Já, ég ætla að segja þér kann, ég fór þarna 11 ára gamall þarna á þennan sveitabæ og svo segja þér sög á þessu rétt, svona, þetta svo, man þetta svo vel og faðir minn hann var orðin heilsulítill, ákallega brjóstungur og hann átti svo erfitt með gang og svo hann fór með mig með sér 11 ára gamlan til þess að flytja hestan á haga og gá að þeim. Sækja þá mótnana því að þeir rásuðu nú tölvöld, kannski voru ekki ánæði með hæglendið og rásuðu þá tölvöld og gata orðið tölvöld leit að þeim. Við lágum nú tjaldi, við fórum fyrsta daginn hérna út í Laugardalavöll og lágum þar. Svo fórum við suður á Hraunsólsmýri, lágum þar nóttina. En við fengum svo mikið slagveður, suður yfir fjallið og ég var nú, sko, ekki, hafði ekki utan yfir mig. Var í mínum fötum og ég varð alveg geggdrepan að hlýna skinni þarna og þá man ég þá voru þeir kom úr bænum og vel nestaðir höfðu nóg brennvín og ég man þetta svo vel eins og hefði skeð í gær og þá þeir sem voru kallar sem voru kom úr Reykjavík þeir fóru nú aldrei að taka upp pelan og gefa köllunum í staupinu og Ég sá það að þeir voru að gefa pappa í staupinu og fleirum og svo segi ég kallinn við pappa, já, allir verði ekki að sakramenta drengin. Svo ég fattaði það nú strax hvað tildæði, svo kemur hann og segi mér opna munnin. Og ég gerði það og hann heldi svo í mig brennivínunum þarna og... Og það þetta var nú fyrsta vínsopin sem ég smakkaði, ekki tóktu mér það nú gott. En það var nú svona það lagði hlýju frá kallinum. Og hérna, hann meinti allt vel með þessu og mér fannst bara að leggja hlýju frá honum. Svo fórum við þarna Sör og Sveinsólsmýri og ég lá í öllum hamnum nóttina. En ekkert var mér flökurt að því. En ég man það mikið vel, mig sifjaði svo daginn eftir, það var glampandi sólkind og ljómandi veður og þá rauk upp að mér eins og suðupotti. Ég hitnaði svo af sólinni og þá sifjaði mig svo mikið, ég átti svo erfitt með að halda mig á hestbaki. Svo þriðju nóttina. Þá var tjölduðum við á Njarvíkufittum og tjölduðum þar og svafði þar á nóttina. Hestan, ég var nú að eldast við hestar að þeir voru óanæði með hagan en ég hafði þá nú allarsamt.